Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
Dobrý den, milí posluchači Cesty k uzdravení, pořadu, který představuje možnosti léčby u různých onemocnění. Od mikrofonu Českého rozhlasu regionálního vysílání vás zdraví Kateřina Dvořáková a z režie Martina Coufalová a Lenka Čurdová. Říká se, že oko je okno do duše, ale pro architekta je to především nejdůležitější nástroj k pochopení světa, prostoru a světla. Co se však stane, když se toto okno začne pomalu zatahovat neprostupným závojem, když bílá barva betonu zežloutne a ostré rysy mrakodrapu se rozpíjí v šedé mlze? Dnes vás vezmeme do fascinujícího světa moderní oftalmologie, kde se potkává technika přesná na mikrony s uměním vidět krásu. Budeme si povídat o diagnóze, která dříve znamenala nezvratné šero, ale dnes představuje jeden z nejbezpečnějších a nejúžasnějších návratů ke světlu. Řeč je o šedém zákalu. Naše pozvání přijali dva muži, pro které je precizní vidění profesní nutností i vášní. Přivítám pana doktora Pavla Němce, očního lékaře, ředitele sítě očních klinik Lexum, muže, který vrací zrak tisícům lidí. A mým druhým hostem je jeden z nejvýznamnějších českých architektů, muž, jehož stavby definují náš veřejný prostor, ale který se sám musel postavit výzvě slábnoucího zraku, pan inženýr architekt Josef Pleskot. Těším se na ně.
Cesta k uzdravení.
Katarakta neboli šedý zákal je onemocnění oční čočky, které se projevuje jejím postupným zakalením. Víc k tomu už řekne oční lékař, pan doktor Pavel Němec, oční kliniky Lexum. Jak se šedý zákal projevuje a zda bránil v práci architektovi Josefovi Pleskotovi, na to všechno se začnu ptát právě teď. Pánové, vítejte.
Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pane doktore, s čím konkrétně za vámi přišel pan Pleskot?
Pan architekt za námi přišel s v podstatě takovou jednoduchou věcí, kterou každý očař hned jakoby od toho stolu řekne, tohle je jednoduchý a je to situace, v které zřejmě dokážeme velmi dobře pomoci a bude to vlastně vyhraná situace. Ale jediný, co nás vždycky zarazí, bývá profese toho pacienta, když přichází se šedým zákalem. A pokud je ta profese náročná na detaily, vnímání barev, celky, tak začneme být i my trošku nervóznější v hledání toho optimálního řešení pro takového pacienta. Takže ten výsledek, který je na konci operace, je dialogem od začátku o tom, jaké je očekávání pacienta, co mu můžeme nabídnout, co mu doporučujeme vzhledem k celkovému zdraví těch očí a jak se může potom ta zvolená optika, kterou mu voperujeme do oka, jak se může používat. Na ty detaily toho, s čím vlastně konkrétně přišel, se možná zeptejte pana architekta, protože pro nás je to vždycky stejné. Rozmazané vidění, slábnoucí zrak, zvyšování dioptrií, vždycky takhle to nějak zní ten šedý zákal, ale ty konkrétní nuance bývají u každého pacienta trošku rozdílné.
Jak to u vás začalo, pane inženýre? Víte, já bych se s vámi ráda bavila o architektuře veřejného prostoru a vůbec o tom, co jste v životě dokázal. Ale my jsme v pořadu Cesta k uzdravení. Čili jak se u vás projevil šedý zákal a možná, kdy vás to vyloženě zaskočilo?
No já nemůžu říct, že by mě to zaskočilo nějak úplně a že by mě to položilo na lopatky, jo. Ale protože přece jenom jsem člověk, který si myslí, že přes to zrakové vnímání se nějakým způsobem svět může samozřejmě jevit, ale taky vykládat, tak v okamžiku, kdy jsem zjistil, že se mi do mého vidění dostává nějaký stín, tak jsem si říkal, přece já tenhle ten stín nepřijmu do své duše, tak jsem začal zjišťovat, odkud ten stín teda je, samozřejmě mě tu fyzikální podstatu jsem záhy pochopil a u své oční lékařky, paní doktorky Hajkové, jsem o tom mluvil a ona říkala, no, je to na hranici, není to úplně, kdyby vaše profese nebyla taková, jaká je, tak bychom to možná ještě odložili, ale já jsem říkal, paní doktorko, mě moc času nezbývá, já potřebuju, abych viděl zase jako dřív. Tak jsme se takhle začali radit, rozprostřela přede mnou možnosti, samozřejmě mě upozornila i na nějaké rizika, ty rizika jsem si spíš jakoby upozadil. Vybral jsem si společnost, která mě to udělá dobře. Už v okamžiku, kdy jsem přišel do společnosti Lexum, tak už jenom to základní vyšetření, které jsem absolvoval, bylo velice k mé spokojenosti, protože analyzovali můj problém a řekli mě na konci, my bychom pro vás měli takovéto řešení, ale na základě mých požadavků. Protože já jsem říkal, chci vidět výborně na střední vzdálenost, a relativně výborně na dálku. Ta střední vzdálenost je pro mě úplně nejdůležitější. Vnímání prostoru, interiéru, ulice a tak dále. A pak samozřejmě miluju horizonty, miluju volnou krajinu a i to vidění do té dálky je pro mě důležité. Nablízko si vezmu brýle. Dostal jsem vlastně doporučení, bylo mě řečeno, jste vhodný pacient pro to a to. A pak jsem přišel teda na operaci prvního oka, druhého oka, pan doktor Němec to asi posoudil ještě daleko pečlivěji, vyhodnotil to i ve vztahu k mé profesi a doporučil mi něco, čemu jsem vůbec nerozuměl, ale já jsem mu říkal, pane doktore, já chci vidět hodně doširoka, chci vidět hodně jasně, chci vidět, aby se mi barvy neskreslovaly, protože taky vím, jaká je vzájemná korelace mezi barvou a tvarem. Takže jsem chtěl, abych měl přirozený vidění barev a tím pádem, co je pro mě důležité, i tvaru a prostoru.
Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
Přesný popis toho, co pacient očekává od té operace, jaké je jeho přání, ve spojitosti s jeho profesí, vás samozřejmě vystaví do mírného presu, protože tam je obrovská odpovědnost za výběr toho řešení, to je první věc, musíte věřit tomu výběru toho řešení. Většinou takovéhle stavy, kdy přemýšlíme o těchto nadstandardních čočkách, si probíráme na vizitě celé refrakční, která rozhoduje o tom, jaký implantát je vhodný právě z hlediska těch požadavků. A za druhé je tam velký nárok na to provedení, musí to být precizně provedeno, aby ten výsledek, který slibujeme před tím zákrokem a který technologicky dodává ta čočka, to znamená, ona je tak vyrobená a měla by tak fungovat, tak aby jsme jí dokázali tu technologii dodat. A to záleží i na tom, jak se udělá ta operace, jak proběhne. Já se tady vrátím k tomu popisu, který říkal pan architekt. On velmi dobře zmiňoval ten začátek těch zrakových problémů, které bývají u šedého zákalu a já už jsem je na začátku také zmínil. Tady je potřeba k tomu dodat ještě jednu věc. Nejenom, že se pacientům začne trošinku měnit barevné vnímání, anebo se objevují právě ty stíny související s periferními zákaly čočky, ale změní se částečně i trochu dioptrie. Vlastně první věc, pro kterou si pacienti přichází v takové situaci, kdy nastupuje šedý zákal, je, že velmi pravděpodobně potřebují nové brýle. Pro ty si vlastně přichází. Pan architekt už brýle měl a zkoušel multifokální korekci, tedy takové ty brýle, které vám umožní koukat do různých vzdáleností.
Které ne každému ale sednou.
Přesně tak. A právě to byla důležitá poznámka i v jeho popisu toho, co by chtěl. Chtěl by se těch brýlí zbavit, protože ne úplně přesně odpovídali tomu, co očekává od brýlové korekce a co mu nabízela. Z podstaty věci ty multifokální brýle polovina lidí nesnáší a nemá je ráda a dá je do šuplíku. A druhá polovina je adoruje a velebí až do nebe, protože si na ně zvykne dobře.
Pane architekte, vy jste dal docela náročné zadání panu doktorovi Němcovi. Povedlo se? Vidíte přesně tak, jak jste vyžadoval a chtěl a potřeboval?
Ano, pokud si dobře vzpomínám, tak vidím tak, jak jsem viděl předtím, než jsem začal mít problémy s viděním. Jediné, co mě pořád teda provází, je nějaké přespřílišné slzení těch očí a tak dále, ale to doufám, že je nějaká záležitost, která se asi buď usadí, anebo už to mám jednou provždy. Ale to je jediná věc, která mě trápí. Jinak vidím skvěle, skvěle.
Souvisí šedý zákal s věkem?
Určitě. Tak jako nám šednou vlasy, jako se nám dělají vrásky, tak se mění stavba a průsvitnost čočky. To je čistě věková záležitost. Jinými slovy, každý z nás, pokud se dožijeme určitého věku, dospějeme k šedému zákalu. A někdo trošinku dřív, protože bude mít úraz, předchozí operace nebo případně cukrovku, o které jsme tady mluvili v jednom z předchozích pořadů, tam ta čočka se může skalit trochu dřív, ale normálně u většiny populace to bude někde mezi 65. a 75. rokem, kdy se začnou projevovat ty známky šednutí čočky nebo změny její transparence, abych byl přesný, to znamená průsvitnosti.
Co všechno ještě vlastně pacient... Klient vidí, když přichází šedý zákal. Vy jste říkal, pane architekte, že se vám rozostřil obraz, přišel stín a je tam ještě něco, na co bychom si měli dát pozor?
Já si neuvědomuji. Skutečně u mě to byl jenom ten stín z té levé strany. Dokonce jsem taky diskutoval, jestli neprovést tu operaci jenom na jednom oku. To mě bylo rozmluveno a já jsem to pochopil. Takže přijal jsem tu možnost operaci obou očí, protože samozřejmě to pravé oko by bylo postiženo tím šedým zákalem asi co by dub.
Nechtěl jste, jak jste tady řekl, aby se vám svět deformoval a to se povedlo. Jakým zákrokem prošel pan architekt a vůbec, jak se vlastně odstraní šedý zákal, pane doktore?
Možná se malinko vrátím ještě k tomu spektru těch problémů, které pacienti mají, protože pan architekt přišel v poměrně rané fázi zákalu a to víceméně ještě k tomu asymetrické fázi, to znamená levé oko bylo víc postiženo než to pravé.
Ale pokud... A to je běžné?
Ano, stává se to. A pokud byste ale nechala tu čočku kalit dál, to znamená čekali jsme s operací, tak ta čočka bude procházet postupně fázemi snižování průsvitnosti, takže to projde fází dalších barevných změn vnímání, dalšího rozmazání obrazu, velmi pravděpodobně takzvaným nárůstem minusových dioptrií, tedy takzvaná myopizace. Ale když to spěje ještě dále, tak ta čočka se skalí až do takové perleťové barvy, jako perleťový knoflík, který míváme u košile, to znamená, stane se velmi netransparentní, neprůsvitnou. V tu chvíli se pacient dívá přes něco, co vypadá jako mléčné sklo v ordinaci. Sice obrysy stíny vidí, ale vlastně už to nemá žádnou ostrost. Tak to už jsou velmi pokročilé fáze a ty nemáme rádi. Špatně se to operuje, má to svá rizika, není to úplně příjemná situace. Takže radši opereme ty časnější fáze.
Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou.
Otázka, jak se dá léčit šedý zákal, si myslím, že není úplně přesná. Asi bychom se měli zaměřit na moderní postupy a moderní technologie odstranění šedého zákalu. Protože asi léky na to žádné nejsou.
Přesně to říkáte. Ono se sice neustále o nějakých kapkách spekuluje, které by zpomalily kalení té čočky nebo dokonce zvrátily, ale nic takového zatím není. Jediným řešením šedého zákalu je v určité fázi rozvoje té nemoci operace. To znamená, odstraníme tu skalenou čočku a místo ní do oka dáme novou umělou čočku. Je to elegantní, jednoduchý výkon, který dnes trvá poměrně krátce. V dobách, kdy jsem já začínal s medicínou, tak se ještě pacienti hospitalizovali, leželi kvůli němu na lůžku u několik dní. Bylo to daleko složitější. Dnes ten přístup je naprosto moderní a troufnu si říct, abyste to na začátku už zmiňovala. Tohle je jeden z nejelegantnějších a nejúspěšnějších operačních výkonů v medicíně. Vemte si jenom to číslo, které se v České republice provádí těch výkonů, je někde mezi 150 až 180 tisíci operacemi za rok. A všechny v podstatě končí v pásmu 95% a vyšší úspěšnosti. To je vlastně s jinými obory a segmenty medicíny naprosto nesrovnatelná úspěšnost.
Říká oční lékař z kliniky Lexum, pan doktor Pavel Němec. Pane architekte, vzpomenete si na ten zákrok, jak jste ho prožíval?
Já jsem strašně odevzdaný člověk. Věřím odborníkům, věřím vědě, věřím medicíně. Prostě já v tomhle tom nemám vůbec žádný problém. Jednou jsem se rozhodl, chtěl jsem zvýšit svoje schopnosti vidět a ono to vidění souvisí nejenom s tím ostrým viděním, ale když vidíte špatně i vnímáte špatně, žijete špatně, prostě chtěl jsem si tenhle ten hlubší prožitek vidění až do vnitřku někam opravdu vylepšit a prodloužit a proto jsem šel naprosto s vírou.
Pane doktore, jak se diagnostikuje šedý zákal? Jakým vyšetřením pacient u vás projde? A potom samozřejmě mě zajímá následné ošetření, popřípadě chirurgický zákal. Mm-hmm.
To vyšetření vlastně vždycky začíná rozhovorem s pacientem a už když začne mluvit, tak my máme stopu nějakou. To znamená, jdeme samozřejmě po té takzvané refrakci, to znamená po těch dioptriích a díváme se na to, jestli dioptrie jsou správně nebo ne, protože velká část pacientů může mít jenom špatné dioptrie, my je dokorigujeme a vidí zase dobře. No a potom podstoupí velmi jednoduché vyšetření, což je úplně základní výrobní prostředek každého oftalmologa, vyšetření na takzvané štěrbinové lampě, tedy na mikroskopu binokulárním, kterým si zvětšíme to oko. A ten název štěrbinová lampa znamená, že si zúžíme paprsek světla a on nám krásně prořezává jednotlivé struktury oka, tak jak svítí do něj a my krásně vidíme zákaly té čočky. Tím jednoduchým vyšetřením víme hned, že máme co dočinit se šedým zákalem. To pacientovi sdělíme, ale pak nastává ta důležitější fáze, protože toto je diagnóza, kdy určíme tu nemoc. Zbývají nám další oftalmologická vyšetření, kterými vyloučíme jiné patologie oka. To je velmi důležité, protože musíme vědět, že zrakový nerv, centrální sítnice i nakonec ta periferní část jsou v pořádku, že na rohovce nemáme žádnou patologii, že fungují víčka a spojivkový vak je v pořádku. Takže vyšetříme dalších x struktur proto, abychom věděli, jaký zákrok můžeme nabídnout pacientovi. Tedy operace je skoro vždycky stejná, ale jaký implantát, jakou čočku mu můžeme doporučit. Ale po tomto diagnostickém setu vyšetření nastane velmi důležitá fáze, protože po rozhovoru s pacientem a po sdělení jeho přání si začneme vypočítávat ten implantát, který přijde do oka. To vypočítání toho implantátu je nesmírně náročné. Ona sice to za nás dělá dneska jedna mašinka, kde si pacient opře bradu a čelo, my zmáčkneme čudlík a vyleze nám nějaký výsledek. Ale ten výsledek pak musíme zkontrolovat, korigovat, případně přepočítávat ten výsledek dioptrií různými formulemi, rovnicemi.
Dovolím jenom dotaz, jestli tato šikovná mašinka je na všech očních klinikách, anebo jde o nějaké
tadle
speciální
musí být
vyšetření.
Na všech očních klinikách, které chtějí operovat šedý zákal. Mm-hmm. Oni musí mít schopnost zkalkulovat tu čočku, která přijde do oka. My vezmeme 20 dioptrií, což je přibližná síla čočky lidské, 20 dioptrií dáme z oka pryč a nějakých 20 dioptrií v průměru musíme dát dovnitř, ale každý z pacientů má jinou hodnotu, kterou mu budeme implantovat podle parametrů, které na tom oku změříme, udělá to za nás tedy ten přístroj. A potom tedy je náročné to, že si položíme před sebe ty papíry, které vyrazly z mašinky, jak jsme si teď řekli, z toho přístroje, který měří a kalkuluje dioptrie, a říkáme si, jestli nám to sedí nebo nesedí, odpovídá, konfrontujeme si délku oka, zakřivení, úhly přední komory, hloubku přední komory. Je tam x parametrů v tom oku, které zohledňujeme, a to vše vůči implantátu, který jsme si na začátku už s pacientem domluvili, že by byl ten pravý implantát pro něj, tedy ta pravá čočka. A říkáme si, jestli to bude fungovat nebo nebude. Pak teprve nastává ta chirurgická fáze, tedy ta vlastní operace. Je to fakt krásný, elegantní výkon, který 2 mm otvorem se dostaneme k vlastní lidské čočce, otevřeme obal té čočky, vysejeme ten skalený vnitřek a do toho obalu, který tam jediný zůstane po té čočce, vložíme jako do nějakého igelitového sáčku ten nový implantát, který jsme si předtím spočítali, změřili a připravili. Během té operace, tak jak už tisíckrát jsem mluvil s pacienty, tak si většinou stěžují na 3 věci. Někteří z nich na to, když se nandá takzvaný rozvěrač na oko, protože musíme mít víčka držené nějakým mechanismem, aby bylo oko otevřené. Někteří z nich si stěžují na to, že první světelný impuls toho mikroskopu, kterým já se dívám do toho oka, tak je příliš silný a že je to oslňuje. A potom poslední fázi, kdy tam tlačíme tím malým 2 mm otvorem čočku, která má vlastně 12 mm v průměru, je srolovaná do takové ruličky, tak tam někdy cítí tlak na to oko v té poslední fázi. Tak teď si rád poslechnu, jak to vnímal pan architekt.
Jak jste to vnímal, pane architekte?
Tak to je skvělý, protože já jsem vnímal, myslím, při druhé operaci, to znamená, když proběhla operace pravého oka, tak jsem vnímal jenom tu poslední fázi. Předtím to roztahování, příliš velký světelný tok, to mě všechno připadalo úplně normální, na co si dokážu ne že zvyknout, ale přijmout. A u toho levého oka jsem ani to vkládání nebo to rozvírání, to rozbalování té čočky vůbec nevnímal jako problém. U toho pravého jsem to cítil.
Důležité poselství. Není se čeho bát v případě, že nám diagnostikují šedý zákal. Máme tady navíc příběh moderní medicíny pana architekta Pleskota, kterému se vrátil zrak přesně dle jeho zadání. Pane architekte, na čem právě teď pracujete? Co vám dělá radost?
Celkově ta práce, vůbec všechny složitý úkoly, které můžu řešit, ty nejsložitější mě nejvíc baví. Pořád chodím do práce rád a samozřejmě udržování zdraví, aby to sloužilo, je pro mě hrozně důležitý. Tak konkrétně jsme u medicíny, dělali jsme nedávno projekt Centrum experimentální medicíny na Albertově v Praze. A to Centrum experimentální medicíny se začne stavět. Takže to je jeden z projektů, který mi dělá velikánskou radost.
Gratuluju. A jsem ráda, pane doktore, že jste panu architektovi vrátil a zachoval zrak, že se budeme moci těšit na spoustu ještě vašich velkých architektonických počinů, protože přišla velká energie, odchází velká energie a ještě ostrovit.
Ještě klouby bych potřeboval.
To mi povídejte. Tak já vám moc děkuju za návštěvu u nás ve studiu a hodně štěstí a zdraví.
Děkuji za pozvání.
Moc děkuji za pozvání taky.
Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.